si tady ten strom se možná podíváme, ten je nebývala silný. Natáhni tu ručku.
Kámen. Kámen.
To není kámen.
Turf.
To je... No. Co to sahne ještě líp?
Buk. Polka.
Víš, že máš asi pravdu.
A ty jsi šáhl jenom na kmen?
Ano.
A poznáš, že to je buk?
Vypadá, že ano.
Máš list.
Svět v dotyku. Rozhlasový dokument Terezy Rekové.
Buk.
Jo, i podle listu je to buk.
Neuvěřitelné.
Tak to jsou momenty, kdy bych se propadla.
Plzeň.
Jiří Schneider se narodil v Plzni.
Ty pracuješ nebo jsi v důchodu? Dříve jsem pracoval jako lakýrník. A dneska? Já už jsem dávno v důchodu. Narodil jsem se neslyšící. A jak to bylo s očima?
Tepor.
Ze začátku to bylo s očima dobrý.
Tm.
Ale dneska už vidím jenom tmu.
Tepor.
Ale dříve jsem mohl číst i noviny. Ale musel jsem si trochu víc svítit. Když mě bylo 45, měl jsem nějakou špatnou operaci očí, která se úplně nepovedla. A v 62 letech jsem oslepl úplně. Kolik ti je? Je mi 70 let.
Star.
Už jsem moc starý.
Star.
Už jsem moc starý. My si jenom sahneme. Hraj dál, dobře se to poslouchá. Já jsem Jana Kašparová, pracuji jako sociální terénní pracovnice v LORMu, to je společnost pro hluchoslepé. Dlouhá léta předtím jsem tlumočila pro neslyšící, pak jsem nějaký čas pracovala jako dobrovolnice pro LORM a pak jsem se stala stálým zaměstnancem. Byla to pro mě taková výzva domluvit se s primárně neslyšícími, kteří přicházejí o zrák, a začalo mě to bavit vidět lidi, kteří jsou schopní s tak těžkým handicapem bojovat a práce s tím životem a snažit se hledat věci, které dělat mohou.
Kraska.
Páni.
Vidíte, jakou má radost. Úsměv na tváři. A vidíte, ten postup je úplně stejný.
Ohmatám,
očichám. Ano.
Pana Schneidera našel LORM při depistáži v Plzni. Mohu za ním jezdit tak jednou měsíčně. V současné době mám asi 30 klientů, se kterými spolupracuji. Já pracuji v Praze, ale neznamená to, že mám klienty jenom z Prahy. Jezdím ještě do mnoha jiných měst. Plzeň, Žatec, Litoměřice, Chomutov.
Moje jméno je Petra Cimrmanová a jsem ředitelkou spolku LORM, Společnost pro hluchoslepé. Hluchoslepota může být postižení jak totální, úplná ztráta zraku a sluchu, ale také to může být částečná ztráta zraku a sluchu. A když se snažíme toto postižení přiblížit, tak používáme takové přirovnání, že ta ztráta těch dvou smyslů se nesčítá, ale násobí, protože si vlastně jedním smyslem nemůžete kompenzovat ten druhý.
Vzájemně si říkají, kde kdo bydlí. Pan Schneider totálně hluchoslepý, paní prakticky hluchoslepá, maličké zbytky zraku. To byl taktilní znakový jazyk modifikovaný pro potřeby klienta.
Podle vady zraku je potřeba znakový jazyk přizpůsobit. Někomu vyhovují zvětšená gesta, pro někoho se musí přizpůsobit znakování, třeba že se znakuje blízko úst, aby ještě zbytkem zraku, pokud má zúžené trubicové vidění, tak aby zbytkem zraku viděl najednou ústa, protože jsou neslyšící, kteří jsou zvyklí trochu odezírat. Postupně s tím ztrácením zraku se ten primárně neslyšící chytá vašich rukou celou dobu, co znakujeme. za zápěstí a ještě později si odhmatává jednotlivé postavení těch prstů během našeho znakování, takže přejde zcela na ten taktilní znakový jazyk.
Poprosila jsem paní Kašparovou, zda by mohla při používání taktilního znakového jazyka tlumočené otázky formulovat také nahlas. Přestože tento postup není standardní a odporuje zásadám práce s hluchoslepými klienty. Nakonec s ohledem na to, že se jedná o rozhlasový dokument, udělala výjimku a souhlasila.
Znakový jazyk je znakový jazyk a nemá mít s češtinou nic společného, takže při znakovém jazyce se vlastně nemá hovořit. Takže takový to pidgin, jak já říkám, ty zítra dělá co, tak to by vlastně teoreticky nemělo nikde zaznít, ale tady vlastně je mi hloupý, aby jako my se spolu bavili, abyste nevěděla o čem, ale z toho hlediska toho znakového jazyka to není dobře.
Takže prostě znakový jazyk by měl být opravdu úplně jako potichu.
Oproštěný od češtiny a potichu, ano. Tvoje sestra, tvůj bratr znakuje? Jak vypravuješ? Když jsem ještě měla zbytky zraku, tak mi psali abecedu ruční a teďko mi píšou latinkou do dlaně.
10 let.
Ano, už 10 let mi píšou do dlaně, tak se mnou domlouvají.
Takže ale nikdo v rodině nemá podobný handicap? Mm-hmm.
Můj bratr a moje sestra dobře vidí. Sám, ano, jsem sám s tímto postižením. Ostatní klidně jezdí autem a vidějí všechno.
Jak se postavili k tomu, že mají vlastně takto handicapovaného člena rodiny, jestli prostě si mu snažili?
Jde vám teďko spíš o to, jak oni, vy chcete pocity, neslyšící obecně, ty pocity těžko vyjadřují, ne, že by je neměli. Ty stalo slepý. Kdo pomáhal? Když jsem oslepl úplně, už jsem nemohl bydlet sám, tak jsem šel do domova důchodců.
10 let.
Už jsem tam 10 let, v tom domově důchodců už jsem 10 let. Nejsi pochádat, nezakopneš? Dobrý. Vždycky přimačknu. To je, znamená, že se musí dát pozor a když je to výrazně nahoru, dolů nebo někam, tak trošku nadzvednu tu ruku a on hned ví, že tam je schod nebo není. Ptá. Hůl. Ne, to nemám rád. S tím jsem se nikdy nenaučil.
Jak to?
Nepotřebuješ. Já se bojím, že bych tam těm starým lidem ublížil, kdybych tam chodil s tou holí. Že by o to zakopli.
A já tam sám opravdu pomalu můžu chodit v tom areálu. Já dávám pozor,
jdu opravdu velmi opatrně, takže i když se s někým potkám, tak to není žádný velký náraz.
Nevidomí mají bílou hůl a hluchoslepí mají vlastně stejnou bílou hůl, ale mají na ní červené široké pruhy, které právě vyznačují pro jejich bezpečnost a pro veřejnost, pro okolí. Je to informace, že teda kromě té zrakové ztráty mají i nějakou sluchovou vadu.
Hele, když tak to postav zatím, prosím. Nevím, kam patří, jestli sem nebo sem, jestli sem. Vyhoď to, vem to všecko. Tak. Já hraju rád šachy a hraju je dobře. Byl jsem mistr republiky.
Tam byli i nedoslýchaví, i dobře slyšící lidé.
S neslyšícíma a s nedoslýchavýma jsem hrál ve Švédsku. Já myslím, že to bylo svět z celého světa. V roce 1970 jsem tam ještě byl, ale potom, protože tady byl komunistický systém, tak už jsme tam nemohli jezdit takhle za hranice na ta mistrovství světa. Já jsem měl velmi silné brýle a po té operaci řekli, že už s nima hrát ty šachy nemůžu.
Nechtěli mě sebou brát kvůli té mé zrakové vadě. Výbor řekl, že to je pro zdravé lidi, ale ne pro špatně vidící. A ty si to pamatuješ, nebo jak víš, jak máš hrát? Jak víš?
Já přece tu šachovnici znám.
To znám. Já to v tom mozku, jako kdybych to viděl.
Máme nový megafon, takže ho zkouším. Slyšíme se? Takže, vážení přátelé, tímto zahajuji 5. ročník LORM Olympiády. LORM Olympiádě, nazdar! Děkuji vám, můžete se posadit.
LORM Olympiáda je sportovní a dovednostní soutěž, jsou tam atletické disciplíny, podle podmínek počasí, buď je to venku na atletickém stadionu nebo uvnitř, jsou přizpůsobený lidem s hluchoslepotou, aby je zvládli, běh s trasérem, skok z místa, hod koulí vrch granátem. No a kromě těch atletických disciplín jsou tam taky, je tam hra v šachy.
V roce 2007 jsem byl na LORM Olympiádě a vždycky každé 2 roky je LORM Olympiáda a tam se hrají šachy a vyhrávám.
Kessner.
A s Jeníkem Kessnerem hraju.
Zatím bojuju.
Kdyby tak věděli, že pozoruje vlastně 6 ženských, kolik nás je, že?
No, sedm. Který mu chlapům si to stane?
A oni to nevědí.
Tak oba jsou hluchoslepí. Pan Schneider úplně. A pan Kessner vidí trošku, ale jako taky v podstatě úplně. Ty černý polička jsou trochu vystouplý, vidíte, ty bílí jsou jako zase snížený. Pak černý figurky mají nahoře takový caflík, aby se poznalo, že jsou černý, bílí ho nemají. A v těch polích jsou díry a do těch děr se pak ty figurky zasazujou, aby se s něma nemohlo hnout. A vždycky jeden táhne, vezme ruku toho druhýho a položí ho na tu figurku, kterou se udělal ten tah, aby jakoby věděl, čím teda ten soupeř hrál. To už před chvílí právě nám pan Schneider hlásil, že někde je nějaká chyba, že se s něčím hnulo, jak se nemělo. Tak to oni si všimnou, oni si pamatujou to pole.
Dlouho jsme hráli šachy. Skoro do 11 hodin. A kdo vyhrál? Já jsem prohrál. Vymýšlíš si. To bys měla radost, kdyby jsi prohrála. Ne, já bych plakala. Ty, když prohraješ, tak já budu plakat. Ty, když Procházka, tak ty vypadá strom jak, víš to? Vím, má naprosto jasnou představu, vím to jistě. Protože ztratil ten zrak až v pozdějším věku, tak má naprosto jasnou představu o světě kolem nás. Jak o tom, jak vypadají domy, stromy, tak o tom, jak se jezdí na kole a tak dále.
No a to jsou kola jako blázen.
My máme napumpováno.
Tak vyražte, my pojedeme poslední.
Jo.
Pojedeme poslední, jo? Nakloníme si trošku doleva, jo? Takhle na ten bok, jo? Takže 1, 2, 3, teď.
Máme aktivnější i cyklisty, s kterými jezdíme na tandemových kolech. Vepředu samozřejmě sedí trasér, který to kolo řídí a hlídá bezpečnost. A vzadu člověk s hluchoslepotou, který zvládá samozřejmě ty trasy a tu jízdu přizpůsobujeme tempu a možnostem toho klienta. Pokud ten klient má ještě zbytky sluchu, je dobré toho hluchoslepého orientovat v tom, co se děje okolo, popisovat mu v podstatě to, co se děje, to, co on sám nemá šanci vnímat, aby skutečně si užil to se vším všude, pokud to je možné.
Kukačku slyším. Kuku. Kuku. Vždycky krásně zavoní. Nevím teď, co to je. Možná pěvoňky to byly. Tak, teď se to lehce stáčí nahoru. Doprava, já dám menší kolečko. nedala jsem malý, já jsem to obráceně. Tak, šlápneme. Před náma Terka na kole funí a teď do toho šlápla. Už zastavujeme.
Zastavujem.
Před náma zastavili, víš, já bych se to
zastavujem. Hop.
Kolo. Dávno jako mladý jsem jezdívala na kole, to ano.
Už jsem línej, už se mi moc nechce cvičit.
Když bude 70 stará, bude bití, už není jednoduché život. Už 70 let, už slabý, sílu nemám, zmizela.
Co se ten pan na to.
5 let už cítím, jak mě to drtí, jak mě ledas, kde berou ty křeče a svaly, nervy mě vůbec neposlouchají. Už ani kompot pořádně nemůžu odevřít. Bojuju, abych vůbec odevřel kompot.
V půl osmí
vstáváš, viď? A potom co?
Kam?
No, tak pomalu kam? Se najím, ale potom vlastně nemám kam jít. Tak čekám na oběd. Tak se tam trochu se snažím projít venku kolem toho areálu. Mám tam 3 takový paní, se kterými se tak trochu potkám, tak něco málo si řekneme. Někdy si dáváme navzájem nějaký dortík. Jedna paní tam má šikovnou dceru, která jí donese vždycky koláče a ona mi dá ochutnat. Sociální pracovnice Tereska tam je psala do ruky, protože neumí znakovat. V domově nikdo neumí znakovat, tam je jenom píšou do ruky. Bratr, sestra, rodina, oni za mnou moc často nepřijdou.
Na
narozeniny vždycky přijdou, ano. Můj bratr mě navštěvuje každý měsíc.
Nemá čas.
Oni nemají čas. Bratr opravdu nemá čas. Bratr má 25 koní a má kolem nich hodně starostí.
Kota.
Ne, s bratrem ani se sestrou nechodím na procházku ven z areálu.
Tady už je náměstí to ičko.
Jo. Už vidím náměstí. Kousíček. Takových 50 metrů a budeme sedět.
Kilometr.
Ne, kilometrů, ne.
Ne.
To tě tady nechám a jdu sama.
No, je skvěle, že jako má smysl pro humor.
Naprosto.
A rád si z nás dělá srandu.
Jo?
Ty. Byl jsi ženatý?
Zůstal jsem svobodný. A proč? Proč?
Doktor mi řekl, že by to bylo dědičné, tak proto jsem se nikdy neoženil. Myslím, že to je teda jako frajer z tohohle hlediska. Jo, protože takových je ta 4. generace hluchoslepých, v té rodině další a další a další.
Život
sám, líto, smutný.
Já
jsem si vždycky uměl sám uvařit, sám vyprat.
Tak je jeden otřelý citát Helen Kellerové, že hluchota odděluje od lidí, slepota od věcí. Možná, že hluchoslepota je opravdu jedno z nejtěžších postižení podle Světové zdravotnické organizace. Já myslím, že hluchoslepota v nějaké mírnější formě může postihnout každého, kdo se dožívá vysokého věku. A nikdo nevíme, jestli se nám stane nějaký úraz, nebo nás postihne nějaká choroba, nějaký zánět mozku. Těch možností je obrovské množství.
Za tu dobu, co ta organizace existuje, což je od roku 1991, takže už je to přes 20 let, tak se vždycky v nějakých vlnách provádí depistáž. A my v současné době máme v evidenci přes 200 hluchoslepých klientů a z toho ročně poskytujeme služby pravidelně, to znamená každý měsíc a dlouhodobě s asi 150 klientům.
Ptáci zpívají. Slyšíš ptáky? Neslyšíš ptáky? Máš chuť na zmrzlinu.
Pan Schneider je odkázán na to, co mu kdo řekne, tedy co mu kdo je ochotný napsat latinkou na ruku nebo sdělit tím taktilním znakovým jazykem. Jinak se informace nedozví, akorát hodiny si sleduje sám, protože má doma hmatový budík.
Čtu ti zprávy, viď?
Ano, zprávy mi čteš.
Zprávy z novin. To jsem rád, když se dozvím.
Chodíme nakupovat do obchodu. Co rád kupuješ?
Já rád kupuju ovoce.
Co tam?
Obchod. Penny. Chceš?
Ne, nuka.
Koupíme na nuka. OK.
Ne, nuka.
Ano, ano, rozumím.
Kontroluji, jaké je tam ovoce v té bedince.
Merunka.
Tak se několik stojí.
Taky si dávám merunka.
Tady máš lepší.
Kecela. Kecela.
Já si myslím, že budou kyselé, říká.
Tuprta.
Nechci. Tak chodíme nakupovat jednou měsíčně spolu, tak už mnohé pozná. A pozná i ovoce, které v době, kdy viděl, ještě nebylo na našich trzích.
Mánko.
A takže vždycky táhnete ten košík a on jde za vámi?
Ano, drží se košíku, takže nemůže upadnout a ze zkušenosti jsem zjistila, že to je nejbezpečnější a nejlepší postup pro něho. To je tvoje, ano. Tohle to není tvoje. Mám zkušenost, že někteří klienti nejsou zvyklí rozhodovat o tom, co budou jíst a co budou pít a když dostanou možnost si vybrat, tak to možná ani neumí se rozhodnout. Takže i s panem Schneiderem jsem moc ráda, že on se dneska zajímá o to, s kým sedí u stolu, kdo je z nich slyšící, kdo je z nich neslyšící, kdo je totálně hluchoslepý. Když jsme s panem Schneiderem začali jezdit na pobyty, tak seděl a o své okolí se nezajímal.
Všichni máme nastavené, že ty vztahy jsou profesionální. Samozřejmě ten přístup z naší strany je lidský, o ty lidi máme zájem, ale držíme si hranice. Kdybyste pro klienta se snažili udělat opravdu maximum a snažili mu modré z nebe, tak tím snižujete tu jeho samostatnost a je tu jeho rozhodování a tu jeho individualitu. Nerozhodujeme za klienta, neděláme to za něj, ale děláme to s ním nebo ho učíme tak, aby on se to naučil dělat sám. Dříve nebo později by po vás ten klient chtěl, aby tomu vysil závěsy a vyměňoval žárovky, což není o naší neochotě to neudělat, ale my prostě na to nemáme kapacitu ani odbornost a tím si držíme i ty hranice. A je to také z toho důvodu, aby jsme nevznikla skutečně závislost toho klienta na jedné konkrétní osobě.
Jsem.
Mám žízeň, chtěl bych se napít. Vypiju toho moc. V Penny jsme koupili levnou Coca-Colu. Ta je mnohem levnější, než kdybychom si dali něco v restauraci. Mám kapesné 500 korun měsíčně.
Na celý měsíc?
Ano. A z toho si kupuješ ovoce? Oblečení by si z toho měl kupovat správně. Na čištění zubů, mídlo.
Pambališka.
Pambališky, ano. Krásně to vyslovuješ.
Pambališka.
Jsi nafoukal pambališku do
obliče. Ale obliče je, protože je proti vítr.
Směj se to.
Ano, ano. Někteří nedoslýchaví nebo těžce nedoslýchaví, když se jich na něco zeptáme, tak máme pocit, jako když
nepřiměřeně, nenormálně dlouho přemýšlejí nad svojí odpovědí, ale musíme si uvědomit, že oni si napřed dávají dohromady to, co slyšeli, aby pochopili tu naši otázku, tak napřed musí zjistit, co vlastně slyšeli, potom pochopit, na co se jich teda ptáme, a teprve následně promýšlejí odpověď, takže oni tam mají o nějaký ten krok navíc, tak není vhodné si myslet, že jsou třeba pomalí v přemýšlení.
No,
Jirko.
No, kdo to je? Kdo? A neusmívej se potutelně. Podívej se ještě jednou. Kdo pak to může bejt?
Mlan.
To je ženská.
Dobre.
No. Jo.
Poznal to.
Už v domu vlak.
Tam.
Tak mě těšilo.
Man. Zapomněl.
Zapomněl jsem vaše jméno.
Man.
Trošku si na vás může? Určitě. Prohlídnout si vás?
Když tak ten prstínek si možná pamatuje. Je to ten prstínek tady.
Ano, se nám. Terese. Teresa, děkuji.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Tak si děkuji.
Musím s tou rukou.
Děkuji.
Děkuji.
Ano, děkuji, to vím. Já jsem ji naučila teď, víš. Tak ukazuji, děkuji.
Děkuji.
Děkuji, ano. Se ujišťuji, jestli to víte, že řekl děkuji.
Jak se mám naskladanou říct nebo nějaký rukou?
Ahoj.
Ahoj.
Tak ahoj.
Ahoj.
Tak ahoj.